Tontolo meva, fandarana resahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary Malala Cyril.
Faly tafaraka aminao ato anatin'ny fandarana tontolo meva indray amin'izao fitakariva izao. Miraba tonkilasy tomboko vavy manasanao anjoy ny fiarahana hatramin'ny farany. Ny fiatraikan'ny krizy ara-pahasalamana noho ny COVID-19 tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana no lohahevitra ifamizarany ny vahinintsika amin'izao fandarana izao dia i profesera Jonara Tsimbazafy filohan'ny GERP. Noararaotina ary ny fionana taminy a nantaniana ny akon'ilay famoana sy fampafantarana tampomba ofisialy ilay horonantsary makasika ilay varika microsebus jonai izay varika vaovao vao hita teto Madagasikara rahantsika vetrany zany.
Natao amin'ny kanal Olympia tokoa ny na voaka ampahabe maso amin'izany ho hitany rehetra satria tao ireo manam-pahefana, tao ireo avana avy andilam-bato, ireo ambasador, tao ireo mpiara-mombina antoka, mpiara-miasa, eo misana ny tontolo iainana tonga ny fanotrona tao nanatrika ny fivoahana izany tao amin'ny kanal Olympia tamin'ny 8 Mars 2020. Raha natao hoe fahombiazana dia izay ny azo ilazantsika satria ny antony a marina fa horonantsary a natao ampisehoana an'le hoe varika vaovao le tsidy na tsitsidy microsebus jonaina navoaka tao ho hitan'ny olona satria midika zany fa mbola misy varika, mbola misy arena tsy fantatra teto Madagasikara ka ny fahitana an'ireny a mba ampisehoana fa mbola misy vokatra vaovao, mbola misy tokony itony fikaroana, mbola misy arena ao anatin'ny alantsika izay mbola tsy fantatra kehitriny ka navoaka izy tamin'ny fomba ofisialy tamin'iny. Kanefa ao anatin'ny horonantsary io ihany koa dia fanentanana satria olona marobe no nandray anjara. Misy ireo ambassador, ny ambassador ny États-Unis, ny ambassador ny Grande Bretagne, misy ireo lehibe mpiangonana, misy ireo olontsotra, misy ireo tompona andraikitra lehibe ny androm-panjakana, ny teny ministra, olona maro zany olontsotra nandray anjara ho fanentanana mba tokony hiarovana amin'ny varika. Raha ny tenako manokana zany dia fotoana anankiray nentiko ny ilazana fa raha ohatra ka afaka mirehire ireo firenena manana andro biby mampiavaka azy sy zava-maniry mampiavaka azy, Madagasikara zany a manana mampiavaka azy ihany koa. Ary nalaiko ohatra tamin'izany moa hoe fa manina moa ny amerikana no io aigle io vorombe io no ataondrareo emblème ho an'ny firenena amerikanina, dia toy izany koa zareo senegalais raha jerevanao ny emblème ny republikan'ny senegal dia liona zay le hoe lion. Ary raha jerevanao koa zany ny emblème ny zareo ivoriana dia ny elefanta. Fa manina moa tsika no indrana biby tsy atsika dia ny omby satria izay no emblème ny republika malagasy, logo ny université n'Antananarivo, logo ny gendarmerie. Kanefa ny omby tsy atsika io omby io na dia atsontsika ary hoe bariany anarana na atsontsika hoe kisogasy ary a tsy zanatany teto amintsika ireny fa nindra amina dolidoly a fa nentin'ny olombelona vao tonga teto a 3 arivo taona lasa zay a fa ny varika kosa tena zanatany malagasy tsindriky foana zay satria fa 50 taona tapitrisa 50 million d'année no tonga teto Madagasikara. Io no any malagasy a tsy hitambarany amin'ny firenekafa dia maninona so dia tonga ny fotoana asahina manova ireo logo na emblème atsika ireo a ho ny biby zanatanytsika fa tsy indrana ny an'ny afitsika fa ny antsika no ampiasaintsika dia hevitra na dia izay na tsidika tao zay na rarotina an'iny. Tanjona dia izao hoe fiarovana nyity varika ity any dia aditsika rehetra, aditsika rehetra satria io le mitondra mpizahatany, misotona mpizahatany ho tonga eto Madagasikara. Io le ka tsontsika hoe manaparitaka maimaipoana ny voankazo dia mba hitazomana an'le ala voajanahary a le karazankazo a zanatany eto Madagasikara. Maimaipoana hoy a ohatrinona mo no alohantsika nylanintsika amin'izao fotoana izao manao an'ity famblekazo reforestation restauration ity a kanefa ireo biby ireo ireo varika ireo nanao zany maimaipoana tsy ny andry a fa dia ny angatahany fotsiny dia ny arovana azy sy ny tontolo iainana misy azy satria amin'io azo ambolentsika ny firy amin'ireo moa no mbola niry eny an'ireo biby reo tsy maintsy misy mandalo ao anatin'ny tsinainy de zay vao maniry a, ka izy manao an'izay mamaiponareo ihany koa akoatran'izany a no atao hoe indicateur zany hoe marodrefy mba ilazana fa mbola tsara le ala. Raha mbola ao reo a mbola afaka miteny ianao hoe mbola azo tsara io alio, fa rehefa tsy intsony reo tsy manana marodrefy intsony zany ianao a de tsy fantatrao ny fahasalaman'le ala, ary rehefa lasa ireo biby reo a de anjaranjaran'ny olombelona koa mandeha manaraka, ary ny ala finenan'izy ireo le misotona an'le karbona zay azaho mety azahoantsika volabe. Zany rehetra zany zany mitambatra, fa ny ahy manokana moa dia tsoriko tao ary nyteneniko tao hoe raha mihinotsika fa misy zany antsoina hoe muzika manasitran'izany, antsoina hoe musicotherapie, raha misy ny olona tsabony amin'ny alalan'ny vady de lithotherapie. Zaho manokana dia amiko ny varika tsy vitany hoe biby arem-pirenena mampiavaka Madagasikara, fa efa tonga amin'ny antsoina hoe varikeotherapie na limerotherapie na gidroterapie zay ilazantsika azy mety tolotolo a. Ahoana moa zany rehefa ohatra ka manana olana ka vizaka be a na manana stress a dia rehefa mahita an'ireo biby reo a dia misindy zany a, ka ny terapiako ny fitsaboako zany a tsy ho avelako anjavona, ary izay zany ny asa maha olom-pirenena ny tena. Ka raha fihesiko zany de hoe nataoan'ny rehetra le film io le orinatsara io iparitaka io ary ho aparitaka ihany koa satria zay ny tanjona, ka azony olona rehetra ampiasaina io a amin'ny resaka sensibilisation a amin'ny resaka fanentanana voalohany mba afantaran'ny olona manzava-dehibe amin'ny varika, ary rehefa fantatra mantsy izy de fianaranao izy de fantatra ao a de zay izy vao afaka miaro le olona de afahantsika miaro azy ihany koa. Ka dia raha tenentsika hoe fambiazana ve sa ahoana ny fandefasana an'le ny orinatsara vaovao iny a zay hoparitaka iratany manerana izao tontolo zao, de zay ny azo ilazaintsika hoe fambiazana. Raha zavatra ratsy foana ny reny olona momba Madagasikara hatramin'izay hoe tanety mahay zavatra toy izany hoe doro tanety, satria malagasy mira doro tanety amin'ny olona ny velany any a, de mba misy vaovao tsara ihany koa zany de ny vaovao tsara ny fampizarana tamin'nyroambe folo marsa teo.
Alohany idirantsika makasika ny fiatraika n'le krizy ara-pahasalamana noho ny COVID-19 teto amintsika, anareo nivonjelpa amin'ny akabeny manahoana ny fivoaran'ny tsindry miantra amin'ny varika eran'i Madagasikara, manahoana ihany koa ny mety hoe hiatrehana an'izay
vokatry ny COVID-19 zay mbola iainantsika moa izy ankehitriny. Tao anatin'ny fiobohana dia nisy tena nisy fiatraika any tokoa iny teto Madagasikara, raha nisy faritra satria tamin'iny de miboka tsy afaka nifanerasera, tsy misy fitaterana nikatona amin'ny biraom-panjakana, tsy nisy ny autorisation de recherche, dikan'izany zany a sarotra no nanatanteraka ny asa teny kianja, ary zany dia ho an'ny olona zany nanararoatra, ary teo ihany koa moa ny fahantrana satria tsisy mpizahatany tonga teto amintsika, tsisy mivolanititra le olona efa mila mivelona, le olona mila mihinan-kanina dia naka azo mitrandraka, ary tsy lavitra teto fa tisy an-dasibe ny nisy zany nisy ianao miboka mpanararoatra mitrandraka azo, nisy zany tsy lavitra ary tsy teo an-dasibe any fa faritra maro, nisy olona noho ny tsy fisiana dia niaza biby izy niaza varika izy a tany amin'ny faritra atsimo tany, nisy zany tany amin'ny faritra avaratra, nisy zany vokatr'le fiobohana, vokatr'le tsy fisian'ny vola, vokatr'le tsy fisian'ny asa zany satria tsisy mpizahatany dia tsisy vola mifamezivezy. Olana be ny teto amin'ny firenena ary tsy ao Madagasikara ihany zany fa firenena maro na azo an'izay olan'izay, tsy fantatra tsara mihitsy moa hoe nanahoana ny tenan'iseo satria tsisy antotanisa momba an'izay tsika satria tsisy nakany anaty alaka, fa ny zavatra hita ireny jerevandreny a, fa ny zavatra tsapa fotsiny de raha nijerevana ohatra ny fandoroana tanety de mbola natratra tany amin'ny 100,000 hektarany e ny alamay e, ratsy be zany. Zay ny zava-misy a nandory le olona nisy ny doro tanety a hita amin'ny maso satelita zany tsy azo feniny zany, zah tsy ametsiny andrakotona ametsiny andrabe fa de zao fotsiny hoe tsy mbola voafeh zany ny fahapotehana teo. Fa raha nitoerana ny tantaninay de tsy maro mizah tsy lavitra nandasy be io satria nisy namana tena nzara mihitsy n'izay, ary nisy nahatsara azy ihany le fiobohana satria nisy tavela tany rareo de tsy maintsy niasa tany rareo niasa tany anaty ala tany, tamy moa tsy de natahorana ohatra antsika taty amin'ny ville ny fapartifipartahany satria efa nainay io fanararotana mety ataon'ny olona sasany io amin'ny fidirana anaty ala de fitrandrahana fakana azo ny fanaovana charbon, dia reo namanay mipetraka tany niaraka tamin'ireo vondron'olo ny fotiny de mbola nanao fisavana nanao patrouille andro zareo satria tsy natahorana mihitsiny zany, tsy hoe tsy nanaraky ny lalàn'ny fanjakana na ny didina avoaka amin'ny fanjakana, fa kosa tany ary ny azo antoko ny toerana fa tsy nisy an'io valana retina io a de mbola nanao ny asa fanaony ihany a, na de tsy hoe isan'andro ary fa de nanao ihany zany nijery a nijery ny afo nijery ny fitrandrahana, dia mahafaly ihany miteny fa voafehy tsara mihitsy ny sy nahitana olana tao amin'ny alan'ny tantany gerpa de tao maro amin'zazany a noho izay antony zay hoe le fokony olona miaina ao toerana sy le namanay miasa tany toerana zay tafajanona tany a de afaka nanao ny asa ny andavanandro ihany a nakany anaty ala nanao an'izay fisavana zay lesona ny anarana tao anatin'iny tsy nisy nyvola ny ena ny vola satria na mpamatsy vola ary tena naniena ny volany mihitsy satria le zoho mamatsy anay amin'ny fotoana tsy nisy mpitsidika koa zareo de vola tonga teto saingy zay teo aloha ny nampiasaina fa mivokatra ny jerevantsika hoe na de nisy ary ny valana retina iny a tamin'ny toerana ny tantaninay etsy maro amin'izaa dia tsy nisy ny tsindry tsy nisy ny tsindry fa raha i Madagasikara ho eo ny jerevako a betsaka ny tsindry tamin'ireo toerana zay mitadasika nefa ny olona tsy afaka ny voaka tsy afaka ny asa ny mpiasan'ny tontolo iainana tsy afaka ny asa le mpisehatra tanan'ireny toerana ireny a le tompona andraikitra le mpitantana an'le toerana ka dia izy io izahantsika ho atsaraina foana mampalahelo moa ankehitriny de mpizahatany mbola tsy misokatra loatra ho an'ny fizahatany a maro reo tapaka sy namana tena sahirana mihitsy ny ara-pivelomana reo hôtely ireo mpitatarikala de zay mila jerevana zay fa zah fotsiny io mieritreritra hoe tsika moa zao tsisy aniry an'io hitatra le deuxième vague fa hoe alo ery ampitomboana ary ampirisiana zany le fizahantany eto toerany ho an'le malagasy efa tsy voatery hoe vahiny ihany fa atramin'ireo viny io no olana sahala amin'izao tsika tsisy mahafantatra an'izany fa de mifanerintsika mba ho voafehy izy io a de mba hisokatra ny fiserana mpiaramanidina ho tonga tiny mpizahatany a satria averika any a ny fahitanany microsebis jona iny azo ilazana fa hoe nisy produit vaovao hoe nisy zava-baovao azo aseho an'ireo mpizahatany ireo a etsona an'ireo mpizahatany ireo itodika ty Madagasikara satria ny olona rehetra ane zao miantsoantso daholo hoe aty aminay tonga satria manany olana dolodolo ny fizahatany amatahotra koa ny olona fa ianao zany manana produit vaovao ohatra mpivarotra ihany io manana entana vaovao ianao a apa arantiranti ny mpizahatany ka dia inoko sy antianaiko fa lesona ho an'ny rehetra ty covid ty ary raha izaho manokana moa satria zaho moa voafidy filohan'ny international primatological society ary antony anankiray zay nisininy hetsika tao amin'ny canal olympia iny tao koa zany a dia zah de ampiasan'ny maro amiza ho modely ho an'ny eratany satria ny olana misy eto Madagasikara ny olana misy any afrika olana misy any azia olana misy any brezil amin'ireo toerana mbola misy olona mahandro reo ka raha faombiazana tsara ohatra an'izay no hitatsika teto Madagasikara amin'ny toerana sasany ary maro amin'izah zany anisany a maninona ny tsy ampiasainy zany amin'ny toerana hafa eto Madagasikara maninona ny tsy ampiasainy zany a any ivelan'ny Madagasikara satria le olana ho amin'nytovy ihany fa antrana no antony mahatonga an'la olona mitrandraka
le tamintsika ny covid-19 amin'izao fotoan'izao manao hoana ny paikady mety hoe hiatrehana ny fanamafisana ny fiarovana ny ala ho an'ny gerpa manokana
ho an'ny gerpa manokana dia zaho moa nisy mpiara-miombinantoka teo mpamatsy ary zareo vao name fitaovana satria io zavatra io tsy fantatsika io manao hoana nanao fambolekazo be ny fanjakana teo nataonany olona nanentanany olona tsy misy maharatsy an'iny fa rehefa hitsahatra ny orana hiditra indray tsika amin'ity resaka dorotanety tsy izay tsisy mbola tsy voavaha foana ny olana atramin'izao de inona ny tokony atao ary zany ny fanontaniana mipetraka de nisy an'io mpamatsy vola io avy any Etats-Unis avy any Kalifornia angamba izy io a tsy tsarokotso tsara le toerana fa toerana anakoroa zay manamatsy fitaova izy name extincteur raha misy zany ala mirehitra de nameny moa zay nameny 5 folo zay ho ampiasaina atorony reo fokony olona ny fomba fampiasana an'le izy a dia zay hiatrehana amin'ity saison manaraka ity satria tsy mbola fantatra mihitsy ny ahoana ty moa ny covid mbola hiboka indray ve amevahana mpanimbo zany amevahana an'ireo olona fantrana ihany koa zany le olona mila mivelona izy mpitrandraka azy etsetrasetra fa de zao fotsiny hoe miady amin'ny dorotanety a dia mila atrehana ty covid ty a manasarotra miady amin'izany dorotanety zany a satria sahirana ny olona mpamatsy vola sahirana kanefa tsika eto Madagasikara tsy maintsy miatrika an'izy na tiatsika na tsy tiatsika ka ho an'ny gerpa manokana zay efa mietraka paikady misy gerita ao le gerita ireo a le toerana hoe aiza mpitrandraka ny ala ny tena pititra aiza raha misy afo mirehitra ahoana nahitana azy a de efa vatsinay fitaovana zany reo fokony olona mpiara-miasa aminay ireo hoe raha misy afo mirehitra de mila miantso malaky a iza anao tsony ahoana ny fomba iantsona ahoana ny fomba anaovana rotation aiza ny toerana tena be atahorana tena ho simba efa fantatra ay satria toerana tantaninay de ho amafisiny reny toerany ireny a de ny fiaramiasa ho an'ny fanjakana mazava azy an'ireo mampitandro filaminana raha ilainy zay fa raha vovahana eo toerana ihany moa zany izy de ho ataonay satria tianay ho tazomina io zéro pression io io tsindry aotra io ary ametrapetraka momba zany zany zao am'izao fotoana zao alohan'ny atrehana ny ahitany manaraka mba tsy le vokatra mba efa tsara azo hatramin'izay tsy feo simba sorava fantatra de fantatra mihitsy ny fahantrany olona ary eto moa de tiako zaraina amin'ny olona mihitsy ny hoe io olana io re tompoko a le fokon'olona raha ny olombelona ny olony olana ny olombelona koa ny vaaolana amin'io zay foana ary ehoana natonga azo vaaolana mazava ho azy fa zay zao ny ao maro amzah manana an'le tsiny hoe plateforme de sage io plateforme de sage io a dia ivondronan'ireo tangalamena ray aman-dreny ny vehivavy ny tanora reo olona rehetra zany a tsisy voavaka ao anatin'izy io de zareo no miresaka hoe raha misy zavatra miseho tahaka an'izao inona nataontsika inona ny sazy miendrika an'izao etsetra andro zareo zany izay gerpa ty ivelany mba tsy ilazana hoe ny gerpa ny manohana ny gerpa miantoko an'le plateforme fa ny didinay dia manatsara ny velotena mponina satria zay mampitantana an'le izy a ahoana ny anatsarana dia amin'ny alalan'lele famokarana tantely amin'ny alalan'le fiompiana amin'ny alalan'le fanatsarina fanatsarana ny velotena an'le olona zany sy ny fanampiana ny fampianarany zay ny adidinay zava-misy ny zao hoe raha foa ny covid io zay mieritreritra fa ifaninana tsy satria na ny biby ao na ny toetry ny ala tsara lavitra noho andasy be a de raha isokatra io a de zay mihiny fa ho velona tsara le mponinao a satria efa hitanao ne zany efa miatsara ny tranony a efa hitanao tsara ny fivelomany a mampianatra ny zanan'le olona mandefa ny zanany any amin'ny CEG any amin'ny lycée ary eo amin'ny moramanga efa fivoarany zany zany hoe reo olo ireo ary reo ny partenera rehefa reo ny tsy mbola mahafantatra mahazava-dehibe ny fiarovana an'io aly io a dia ho resaka fotsiny tsika eto fa mbola isy any fahapotehana fanapotehana ka hatramin'izao dia mbola faly amin'ny teny fotrany hoe le olona mihitsy ny efa mandray anjaran'la izy a zanaky ny fokon'olona ny miasa ao a le vondron'olona fotony mandray andraikitra ao anatin'ny fiarahamonina misy foana ny délinquant fa reny délinquant reny voafehy ao anatin'ny fisiny io plateforme de sage io a io plateforme de gestion io a zay io ny vatsinay aty ambadika aty a ary io ny zana io toizana foana satria misy vokatra hatramin'izao ka io zany santinan'la zavatra hoeritreretiko atao amin'ny firenekafo any velany amin'ny mafy lohan'ny international primatologika société a
manao hoana ny fiaramiasa amin'ny fanjakana ministera manao hoana ny fahitany gerpa ihany ko ny firotsahany ny fitondrana amin'ny akabeny amin'ny fiarovana tontolo ianany atao amintsika
raha i maro amin'zaso manombo le ala toerana tantaninay ndrasako a dia zao ngamany azoko amezana azy hoe manga ny lanitra ny fiarahamiasanay a amin'ny fanjakana inona moa ny tenena hoe manga ny lanitra satria misy dingana satria raha nkany efasy manombo zao a de miaingany fotony de miaingany an'le autorité zany hoe le tompapale fanjakana fotony de miakatra nambaratonga vo afaka mitantana mbao manao an'le ala ianao hoe ala ho atao ala o arovany ty toerany ity tsy nananyolana mihitsy ny zay fa nanampy be mihitsy ny fanjakana ary sorako amin'ny namana moa no mpitantana zao hatramin'izay namana foana misy ny adhevitra atao mazavoazana tsarana an'la toerana fa rehefa mitovy ny fomba fijery ary eto a dia manamoma milaza mihitsy fa io faritra tsy motsinanana io a ny faritra fahafolo anisan'ny manan-karena indrindra raha ny arena voajanahary na ny resource naturel eto madagasikara amin'ny région 2020 fa kosa izy ny faritra mahantra indrindra na de o ary zay fananany arena zay amin'ny région 2020 efa nyresaka tamin'ny gouvernora nyresaka tamin'ny lehibe ny ala fa hoavadikotsika ny tantara hoavadintsika miaraka amin'ny pejy ka ny alany tsy motsinanana no ataontsika modely ho an'ny madagasikara ho an'ny anyvelany atsoatsy fa tsy toerana fanaovana bizinesy tompoko tsy motsinanana satria zava-misy hatramin'izay dia any ny mpanao aferana vanila mpanao aferana jorofo anklave le toerana ohatra ny hoe fitadiavakarena le faritra tsy motsinanana dia ave le olona mandeha n'le faritra mahantra eo foana anklave eo foana hivadika zay tsy ho fitoerana fanaovana bizinesy ka kana vola fotsiny ny faritra tsy motsinana fa kosa misy olona mahantra ao misy olona mba tehanana ny fivelomana tsara ao fampianarany zanaka tsara ao a ary zany no avoaritsika mba ho modely a ka inisan'ny faritra anankarena indrindra eo noho reo arena vojanahary ananan'ireo a fa tsy ny fisin'le zavaboary na le faritra rovana na le air protégé no ampahantra ny olona sanatria miara-miasa zay amin'ny sabo manatsara ny fitsabonina atao ho an'ny fokon'olona, manao fanetanana zay, manao fambolena zay. Be dia be zany satria tamin'ny mahavokatra iny fa tsy teo tany manana olana akory a eo amin'ny fambolena tena mahavokatra iny, saingy misy le enclavement, misy le araroton'ny mpijirika fotsiny any dia ny olona mpijirika mahazo tombony rehefa tonga ny jirovy, rehefa tonga n'le tsy dia misy le mara zay fotodrafitrasa amin'ny lalana 20 kilometra tsiditra ny farafangana iny zay tena potika da zay moa mahatonga mpanangona letsi hoe eo volompena izy dia miverina satria vakivaky le letsi a amin'ny lalana mitotototony iny atsona amin'ny fanjakana zany efa firy taona io lalana 20 kilometra sisa dia zany atsony eto zany ary io mampitaraina ny olona lalana tokony ataonao tsy ampy folo minitra na dimy ambe folo minitra ataonao foadiny ray kanefa teratoterasomanvotsiny dia efa afaka andehanana tsara. Ny mpitondra fanjakana ho eo amin'ireo toerandreo any dia modely ny fiarangerpa sy ny mpitondra fanjakana atsy marin'zato izany miara-miasa tsara zay sy ny siref aoma miara-miasa tsara zay sy ny dred sy ny sired moa zao nynarany tsy manana olana zay ny fanampo zay ary ny eto dia manaroatra raha maria eto ireo comité lecosse zany comité scientifique tafitro anatin'zany ny ia ny ala ny mihinina ny rehetra tafitro anatin'zany fantatrareo tsara mivokatra efa hitatsika ho maro amiza maheno ahy ianareo any 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 loatra any any moramanga any any amin'ny faritra loatra mangora ao ivokatra tsara hitatsika io ho tazomintsika mba ho modely a.
Fantaniko farany isan'ny nandrandrainy maro hatramin'izao le anaovan'ny filoham-pirenena sonihan'ilay engagement makasika ny fiarovana tontolo iaina amin'ny ankapobeny, manaona ny fahitany zerko an'izay mbola tsy nyroso tamin'izay ny filoham-pirenena?
Nisy an'iny ATBC 2019 iny zay iandrasan'izao tontolo izao a ny fanaovan'ny filoham-pirenena malagasy a sonia an'izany mandraky tiany androany aloha mbola tsy vita lizy, efa saika tokony vita lizy tamin'ny heritaona tsy haiko na ny faharoambinifolo febroary angambany hoe zay ny daty anaovana an'izy efa nivonona taolotaolo zay rehetra zao tontolo zao fa nitodika taty amin'ny Madagasikara. Nisy moa fanovana fitondram-panjakana tamin'ny fanovana reo maniment de gouvernement dia nampitaina tamin'nisitra vaovao zany a io fanaovatsiny io raha jerevana ny eo anatin'io azo abazy jerevantsika rehetra io a tsy afenina zany hoe inona moa voalaza ao anatin'io convention de vat io zay mivoaka zay tiako ny manamarika fa tamin'izy natao pétition ny 50% mahery ny firenena hita ambonin'ny tany nandray anjara ny olona tao aminy fa mandraky tiany andro mbola tsy voasiny izy io, io ny andrasan'ny olona tompoko ary regny convention reny a tsy hoe manamaivana na manambany ministra na ny prime ministra fa ny filoham-pirenena ny tian'ny olona anao an'izay engagement zay tsy ndriko ary averiko fa tsy mifankaizan'la velorano tamin'ny teny malagasy raha zao ambara zany dia io ny karazana velorano amvoan'ny vahiny mba azahondry zareo antoka fa tena miditra ary mandala fiarovana tontolo iainana Madagasikara sy ny filoha amin'ny malagasy andrasan'ny olona tompoko hatramin'izao mbola tsy vita sonizy hatramin'izao. Any Etats-Unis a ny baka ordure ny tabapako rehetra ao amin'ny université an Stony Brook zay toerana ny anarako ao New York dia misy soratra toy izao tenin'ny président Abraham Lincoln izy ity: I like to see a man proud of the place in which he lives. Zao ny dikany ravatantsika ataontsika tinikasy tsotra mahafinaritra any mahita olona faly amin'ny toerana honenany. Ny dikan'izany dia izao mahafinaritra any mahita olona miaina amin'ny toerana madio. Raha ny filoham-pirenena mihitsy no miteny momba an'io dorotanety io na malaza ary ny filoham-panohitra, tsy ny filoham-panohitra ny andrasan'ny olona anao soniana engagement international sy ny engagement na misy olo malaza ray aman-dreny be ao reo amin'ny firenena tsy ireny nyandrasan'izao tontolo izao anao an'izay engagement zay fa ny filoham-pirenena andrasan'izao tontolo izao ny filohan'ny rajoelina anao sonia anio convention de vato tamin'ny 2019 io tsy hoe anery sanatria fa izao tontolo izao mijery atsika zay mba miresaka amin'ireo ambassadeur rehetra reo ambassadeur roa neny nanatrika tao amin'ny canal olympia miresaka amin'ireo vahiny rehetra reo zay ary miandry an'izany izy ireo mamatsy volany olona politika ny winwinna foany manampy foana ny USAID manampy foana ny ireo bailleur reo fa mbola hafa ihany zany io filoham-pirenena tompoko misangage ny fanyengagement na ny fanaovan'ny filoham-pirenena sonia tsy izy rery misangage an'io afaka amin'ny teny ny filoham-pirenena amin'izay fotoan'izay fa ho ataoko sonia ity fa ianareo rehetra izao tompony andraikitra ihany koa. Fiteny foana mantsy tato ato hoe reo tontolo iainandreo ny tena mpahazo vola be dia be amin'ity fiaro amin'ity vola hoan'ny tontolo iainana eto Madagasikara ka nareo ny tompony andraikitra tsy tompoko. Asa nyfanjakana io ataon'ny mpiaro tontolo iainana io. Tsy anao zavatra polemika eto aho fa azo ny mpamatsy vola taona iny tonga dia mameo vola mivantana any amin'ny fanjakana io. Nisy ny zany taloha e. Fa asa fitantanana izy zany tsy naomby. No nisy inona tonga zany tsisy intsony. Marina mihitsiny fa tompony andraikitra izay amin'ny toerana ary zay ny diavako ny tenenako teo hoe raha onay eo marin'ny zalo raha manompo tantananay zero feo a. Ary miara-miasa nyfokony olona nanatantariana any zany a. Tsisy ahazavaharo amin'nrehetra ao a, tsisy pression a, kanefa fokony olona mantra fa miara-miasa nyfokony olona. Tsy toerany fotoana nyfanomezantsiny intsony zao. Ary zay moa ny anentanana hoe tsisy fifandraisany amin'ny adorotany ety fa mety isy fandraisany ampilalobola kitraka famblekazony hoe Juventus de Turin tamin'ny volana novembre de nanao amfakevitra zao fantatsika zany Juventus de Turin zany ao ry Ronaldo malaza be eratany ny mpilalobola isaky ny bolina ray matindrareo a dia amboly azo aman-jatony izy isaky ny bolina ray tafiditra zareo nanomboka tamin'iny anyndafy zany a fa tsy eto Madagasikara. Maninona moa ny antsika raha taizana amin'izany koa le olona rehetra fomba tsotra zany ka hiditra nyfandoroka anytsika ho azao inona mipaikady ka tena ny olona rehetra mihitsiny a tsy tafandromandry fa hoe veloma ny lakilosiny ny fiangonana raha misy may a satria anjarany rehetra ty a tsy maintsy misy an'izao aryenantsika dimy ameo sifrako fa zara mbola hoe iady amidoro tanety andresy doro tanety tsika nefa tsy samy ameo sifra tsika mana ihany atompoko ameo sifra hoe aenantsika dimy amy fitopolo isan-jato io ary miaraka tsika nanao an'izany a fa tsy ny mpitondra fanjakana ihany fa tsy ty tanrazantsika eo ambonany ity masaima ameo sifra hoe enantsika dimy amy fitopolo isan-jato io zay mifaniriko tsy mitifitra an'izanyiza eto na mamely an'izanyiza fa samy tompony andraikitsika rehetra tompony andraikitra ako miteny an'izany ary misy adinitsy andraikitra eo fa mba malahelo ny foko satria io ny rano lomanosako efatra amin'ny taona maro a mahita n'ity firenentsika manjavona noho ny dorotanetika farany dia mbola iverenako hoe filoham-pirenena zany mila miteny amin'io resaka dorotanety io.
Tapitra ny fotoanantsika isaorana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny vahintsika ny zara ireo hevitra samihafa mahakasika ny asa ataon'izy ireo amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa ho amin'izay indray ary.
Tontolo meva fandarany resahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.